kā jau katrās mācībās tiks izspēlēta pietiekami reāla situācija, kas varētu notikt, šajā gadījumā situācija būs saistīta ar to, kā veicot uzņēmumā darbus aizdegas iekrāvējs un ūdens kanalizācijas sistēmā noplūst dažādas ķimikālijas, kā arī graudu torni izceļās ugunskrēks. Šādu mācību mērķis ir pārbaudīt gan operatīvo dienas sastarpējo sadarbību, gan arī iegūtās iemaņas praksē, gan arī to, kā uzņēmums izpilda tos pienākumus, kas uzņēmumam šādos gadījumos ir jādara, kā viņš reaģē uz situāciju, cik ātri ziņo 112 un kāpēc tam jau palīdz ar informāciju ugunsdzēsējiem glābējiem.